Tira, 10:08 minutu arabara begira gaude gaurkoan bertatik datorkigu notizietakoa, bueno, bertatik edo Madrietik, batetik edo bestetik iritsiko da notizia kontua da, bueno, ba, Trebiñu konderria araban sartzari buruzko lege proposamena, eztabaidatuko dutela gaurkoan Madrileko kongresuan, lehenengo aldia da, bueno, ba, Trebiñuren esakizun historiko hori Madrilen eztabaidatzen dela, baina tamalez aurrekuspenek diote, bueno, ba, proposamen, lege proposamen hori ez dela aurrera aterako, PPek eta PSOek kontra bozkatuko dutelako. Edozen kasutan, Euskarretik, Euskal Ordezkarien gehiengoaren babesa izango du, lege proposamen honek eta Trebiñoko herritarren eskakizun historiko honek eta Madrilen dago adibidez Eusko Legebiltzarreko ordezkaritza bat. Bertan dira EAJ-ko, EH Bilduko eta PSOko ordezkariak eta baita ere Legebiltzarreko presidentea Bakartxo Tejeria. Egun historikoa beraz, Trebiñoko herritarrentzat eta Trebiñoko aldar horrentzat eta horren inguruan solastuko dugu datozen minutotan labur bada ere, bueno, ba, ordezkaritza horren baitan Madrilera bidean den EH Bilduko Belen Arrondorekin. Telefonoz bestalde dugu, egunon Belen?
Egunon.
Bai, uste eta akaso soinuarekin arazotxo batzuk izango ditugula bidean zoazelako, ez da? Madrilera bidean zoazen
bai, hemen goaz, furgoneta batean, dena batera Madrilerun.
Bueno, konta iguzu, gaur Madrilen zer da eztabaidatuko dena?
Ba, Madrilera daramagun proposamena azken batean da Trebiñoko udaletatik.
Konexioa ditugu koberturarekin, bueno, berriz ere saiatuko gara, Belen Arrondo dugu telefonoz bestalde, berri ere, Belen, saiatuko gara, ea oraingoan lortzen dugun?
Ea lortzen dugu, lezaten ari nintzen, Madrileko bidean gaudela nolabait, Trebiñutarraek eskatzen duten aspalditik eskatzen ari direna, ba, bueno, han ere aurkezteko, proposatzeko eta bideratzeko posibilitateak hartu ditzaten Madrilen, ez? Azken batean, hau udaletatik, Trebiñoko udaletatik ateratako iniziatiba bat da eta, bueno, bideratzera goazena edo saiatuko garena Madrilen azaltzen.
Bueno, usted lehenengo aldia dela Madrilen, hau eztabaidatzen dela, urrats hori ematen dela behintzat, lehen aldia da, ez da?
Bai, bueno, Madrilen beste momentu batzuetan, senatuan hain zuzen, eztabaidatu izan da enklaben inguruan, bakarrik Trebiñori buruz, eta ere beste goera batzuei buruz, baina esan behar da, bueno, hau beste bide bat dela, jarte erabili gabekoa, zuk esan duzun bezala, baina azken batean hemen gure ikuspuntutik behintzat arazo nagusia eta arazo juridiko bat, baizik eta borondate politikoa dagoen ala ez, behingoz, irtenbide bat emateko Trebiñoko auziari.
Eta tamalez, PPek eta PSOek ez dute horretarako borondaterik?
Badirudi ez ez, horren konfirmazioa edo lekukotasuna ikusiko dugu gaur ezan trien. Esan dutenaren arabera, araban posizioa dute, gauza bat ezartzen dute, baina azkenean Madrilen beste boto bat eman dute. Horrela balitz ere, zezkoa balitz berriro ere, ez izateke lehenko Trebiñutarrek jasotzen dutela zezkoa, baina horrekin auzia eta asko ez da konponduko, eta aurrera begira ba beste pauso batzuk ematen jarraitu beharko denon artean.
Eta hor dago koska entzuzen, gaurkoan ezezkoa jasotzen dute Trebiñuarrek, Trebiñuko bizilagunek ezezkori jasotzen dute aurrekuspenek diote, PSOek eta PPek ezetz bozkatuko dutela, zer beste bide daude Trebiñuko herritarren naia eta aldarria, bueno, ba, praktika jartzeko? Badaude bestelako bideak?
Bueno, beraiek aipatu dituzte jadani gutxienez bi gauza, ez bat esan dute, gaur Madrilen irikitzen den bide hori errepikatu daitekela beste momentu batean ere bai, beste indarko relazio baten baitan, baina esan dute baita ere beste gauza bat guretzat importantean dena, ez? Zara, biartik aurrera gaur egungo egoera eta dituzten izarmenak hainbat zerbitzu betetzeko Trebiñon, ba, aztertzen, berraztertzen hasiko direla, hau da, azken batean, gaur egun, zatiboki, Trebiño Castela Leoneko zati bada, baina zerbitzu guztiak oinarrizko zerbitu guztiak bere egunerokotasunari aurre egiteko behar dituzten guztiak, arabatik euskaritik jasotzen dituzte. Eta, bueno, ba, horri helduko diote, hainbat pausu emateko eta praktikan poliki-poliki errealitatea egiteko Trebiño arabarra izan behar dela.
Zein da gaur egun Trebiño araba ez izateko zopo nagusia? Peperen gehiengoa Madrilen?
Bueno, nik ez dakit hori bakarrik den. Hori da bat, zalantzari gabe. Eta beste bat da, Gaztela-Leonen gaur egun dauden bi indar politikoak, bai Alderdi Popularra, bai Alderdi Sozialistak, ba, bueno, ez dutela nahi. Azken batean ulertzen dutela hori galtze bat bezala, nahiz eta ez izan horrela, ez? Da konzeptzio bat lurraldetasunaren inguruan, ba, nahiko beste garai batzuetakoa, ez? Erdiarokoa esango nukeli. Baina, bueno, horrela da. Denok onartzen dute, Trebiño dela ba hor dugun zulotxo bat arrako bihotzean, baina inor ez dago prest, edo almena dutenak orain arte, ez dira prestegon, behin betiko soluzio bat topatzeko. Eta benetan, Trebiñotarrak, Trebiñon bizi diren pertsonak behar dute, behingoz soluzio hori.
Belen, bozaketa arratsaldean izango da, ez da?
Badirudir, iuntzan. Hor bozketak Madrilen egiten omen dira dena eztabaida guztiak amaitu ondoren eta bederatzitatik aurrera edo hasten direla bozketak. Beraz, ordu horretan izango da bozketa. Eztabaida amaituko da bozketan edo bostarritan, gutxi gora bera. Baina bozketa itxin beharko dugu ordu batzuk oraindik.
Eta Euskal Ordezkariek, Gasteizeko Parlamentutik ordezkaritza bat zoazelako Madrilera, Kongresura, gaurko eztabaida horretan hitz hartzeko aukera izango duzue?
Bai, hartuko dugu hitza bai Alderdi Sozialistako ordezkari bat, Txarli Prietok, EAJ-tik hartuko du hitza Xabier Agirrek, eta nineuk EH Bildutik. Oso denbora laburra dugu, guztion artean 15 minutu, beraz banatu dugu modu ekitatibo batean, eta bakoitzak 5 minutu izango ditugu, defendatzeko Trebiño araba izan behar dela eta izan behar dela.
Bueno, ba, gertutik, jarraituko dugu gaur arratsaldeko hitzartze horiek, eta noski nola ez batez ere, bueno, ba, bozkak eta horren emaitza, ikusiko zein den, vale. Arratsaldean, iluntzen, Belen Arrondo, mila esker.
Eskerrik asko zuei. Agur.